Vă spun bun venit tuturor pentru închinare, recunoștință, bucurie, pentru a primi putere. Fiecare om din lumea aceasta, fiecare om care trăiește pe acest pământ, are niște valori. Ce reprezintă aceste valori? Valorile sunt convingerile pe baza cărora omul își trăiește viața de zi cu zi, pe baza cărora el ia decizii în viața de zi cu zi. În cadrul creștinismului, când vorbim despre noi, despre creștini, aceste valori sunt cel mai bine exprimate prin anumite cuvinte, cum ar fi Dumnezeu, dragoste, păcat, pocăință, judecată, mântuire, etc. Ce vreau să spun cu aceste lucruri? Dacă ne uităm de-a lungul istoriei bisericii, vom vedea cum aceste valori, aceste convingeri, au suferit modificări de-a lungul timpului și cum astăzi lumea le înțelege într-un mod greșit. Baza acestor convingeri pentru noi, creștini, o reprezintă credința în Dumnezeu și Sfânta Scriptură. Știți, felul în care noi îl vedem pe Dumnezeu, imaginea pe care noi o avem despre Dumnezeu, despre caracterul Lui, va influența toate celelalte lucruri pe care noi le vom face în această viață. Aș vrea ca să vă dau un exemplu. Gândiți-vă că de-a lungul timpului Dumnezeu a fost văzut doar ca fiind suveran, atotputernic. Iar lumea a pierdut din vedere și dragostea Lui, dragostea care există în caracterul Lui Dumnezeu. Iar oamenii au fost câteodată îngroziți de această trăsătură și în toată închinarea lor vezi acea urmă de teamă. Vii înaintea Lui Dumnezeu. Dar nu vii înaintea Lui Dumnezeu cu o inimă deschisă, nu vii înaintea Lui Dumnezeu plin de bucurie, nu vii înaintea Lui Dumnezeu plin de recunoștință, ci vii cu acea inimă strânsă. Pe de altă parte, unii au pus accent prea mult pe bunătatea Lui Dumnezeu, au pus accent prea mare pe harul Lui și în felul acesta au dat la o parte legea, au dat la o parte alte lucruri, în așa fel încât Dumnezeu este cineva cu care te poți trage de șireturi și poți acționa cum vrei tu în viața aceasta. Spunea cineva că cele mai mari defecte ale noastre sunt calitățile duse la extrem. Același lucru să știți că s-a făcut și în privința lui Dumnezeu. Atunci când o calitate a lui Dumnezeu, fie că este vorba de atotputernicia lui, măreția lui, fie că este vorba despre dragostea lui, când aceste calități au fost duse la extrem, au devenit o problemă pentru credincioși. De aceea Dumnezeu ne cheamă la Scriptură. Și ne cheamă la Scriptură ca să medităm asupra cine este El, care este caracterul Lui. Dumnezeu ne cheamă ca să-L înțelegem într-un mod corect. Uitați-vă, de exemplu, la cuvântul dragoste, cum a ajuns să fie folosit în lumea noastră. Îi auzi pe unii spunând, Doamne, eu îmi iubesc mașina, sau eu îmi iubesc slujba, sau eu îmi iubesc pisica, și așa mai departe. Sau unii care au 3-4 copii în familiile lor, sau poate mai mulți, părăsesc partenerul, își părăsesc soțul sau își părăsesc soția și știți ce spun? Iubirea m-a împins ca să fac aceste lucruri. Și nimeni nu mai ține cont de exemplu, care este sursa iubirii? Care este exprimarea iubirii și cum mă influențează dragostea în viața de zi cu zi? S-a pierdut acest aspect. Acum gândiți-vă la un alt cuvânt întâlnit în creștinism și în mijlocul nostru, pocăință. V-ați lovit vreodată de oameni care să arate spre dumneavoastră cu degetul și să râde și să zică, tu ești pocăit? N-am înțeles niciodată. Un cuvânt atât de bogat în Sfânta Scriptură, cum este pocăința, plecarea înaintea lui Dumnezeu care te-a salvat din păcat, lumea râde de el. Sau cuvântul păcat. Câteodată mai stai de vorbă cu câte cineva, vezi că face un lucru care nu e tocmai potrivit. Și spui, știi, lucrul ăsta e păcat. Ei, știi, e cam veche treaba asta. Ar trebui să fim și noi o leacă mai liberi. Trăim într-o lume în care sunt atâtea oportunități. Și lumea nu se mai întreabă care este sursa păcatului, ce este bine și ce este rău după Sfânta Scriptură și cum poate fi învins păcatul. Nu ne mai punem aceste întrebări. Sau judecată. Este un cuvânt foarte apăsător pentru unii. Când aud de judecată, foarte mulți oameni cu privire la Dumnezeu se tem, devin crispați. Alții sunt mai seniți când aud de acest cuvânt. Ne spune Sfânta Scriptură, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și atunci spui, da, eu fiind un om păcătos, nu pot să-l judec pe cel de lângă mine, Dumnezeu are dreptul. Dar tot în Scriptură găsești că biserica are autoritatea de a judeca pe cei care fac rău. Și te întreb, păi cum vine asta? Ori nu judecați ca să nu fiți judecați, ori biserica are autoritatea de a judeca. Și lumea își pune aceste întrebări. Ce vreau să scot în evidență aici? Adevăratele valori ale noastre, ale creștinilor, au fost distorsionate. Dumnezeu ne cheamă înapoi la Scriptură, ca să înțelegem toate acestea din punctul lui de vedere. În această ocazie, cu harul lui, cu bunătatea lui, ne vom opri asupra acestui aspect al judecății. Și vreau să vă spun că în felul în care noi înțelegem judecata, ține de felul în care noi îl vedem și îl înțelegem pe Dumnezeu. Aș vrea să plecăm la drum cu o întrebare. Care credeți că este motivul principal pentru care Dumnezeu îi va judeca pe cei pierduți la sfârșitul celor 1000 de ani? Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Marcu, capitolul 12, și să citim împreună. Pagina 977. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe unii dintre ei i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorăm și moștenirea va fi a noastră. Și-au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceia și via o va da altora. Aș vrea să ne gândim puțin la pilda aceasta. Să știți că nu e vorba despre agricultură aici. Spune că un om a sădit o vie. La ce se referă? Se referă la Dumnezeul cel atotputernic, care în acea pustietate a păcatului, în acea vreme în care oamenii se închinau la tot felul de zei, oamenii aduceau tot felul de sacrificii, fără ca viața lor să fie umplută de vreun sens. Dumnezeu cheamă un popor și în bunătatea sa îi scoate din Egipt prin minuni, prin binecuvântări și Dumnezeu îi cheamă la sine. Apoi spune că a împrejmuit-o cu un gard. La ce se referă acest gard? Legea lui Dumnezeu. Să știți că foarte mulți au privit această lege a lui Dumnezeu ca însemnând un obstacol. Întâlnești pe foarte mulți spunând, prin această lege pe care voi o țineți, voi sunteți doar robi. Nu ai voie să faci aia, nu ai voie să faci aia, nu ai voie să faci aia, nu ai voie să faci aia. Și se trezesc câte unii care vor să dea gardă la o parte. Și spun, noi nu avem nevoie de legea lui Dumnezeu ca să trăim în viața asta. Sunt unii care scot numai câte o scândură și umblă pe la câte o poruncă. Porunca a patra și altele. Cineva a spus așa, dacă vrei ca să dărâmi un gard, oprește-te și întreabă-te care a fost scopul pentru care a fost pus acolo. Care a fost scopul pentru care gardul acesta exista acolo? Gardul acesta, legea lui Dumnezeu, nu a fost dată de Dumnezeu pentru poporul evreu ca să-i restrângă, ci din contra, ca să le ofere libertate. Știți, regulile unui joc nu sunt făcute pentru ca să facă jocul mai greu, ci din contră, ascultând de jocul, respectând regulile jocului, poți juca mai liber. Același lucru s-a întâmplat cu Dumnezeu. Fiecare poruncă pe care El a dat-o a avut ca scop să protejeze un aspect al vieții noastre. Și cei care nu cred, spun că nu e adevărat, doar te restrânge. S-au dus și au furat. Ce s-a întâmplat cu ei? Au fost prinși. Libertatea lor a fost afectată. Sau alții au ucis. la fel, libertatea lor a fost sugrumată. Alții au ieșit în afara familiei, în afara cadrului familiei, soț și soție și cum Dumnezeu a binecuvântat. Și a spus, nu e nevoie, te plictisește, trebuie să trăiești liber. S-au dus și ce s-a întâmplat după aceea? Suferințe, copii rămași pe drumuri și așa mai departe. Legea lui Dumnezeu, gardul acesta, a fost dat pentru ca să protejeze. Mai departe se spune că a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Turnul acesta reprezintă sanctuarul pe care Dumnezeu l-a dat evreilor. Sanctuarul și mai departe templul, una din cele 7 minuni ale lumii. Știți, în toate religiile din jurul poporului evreu, niciodată zeul nu locuia în cetate. Niciodată zeul nu locuia în cetate. Zeul era undeva în afara cetății, pe vârful muntelui. Și acum vine Dumnezeul adevărat, Dumnezeul cel viu, Marele Eu Sunt, și le spune așa, faceți-mi un sfânt locaș, ca eu să locuiesc în mijlocul lor. Acesta este Marele Eu Sunt. Cheamă un popor și îl scoate din robie. Îi dă o lege ca să-i protejeze de relele din jur. Și le cere să construiască un locaș pentru ca El, Bunul Dumnezeu, să locuiască în mijlocul lor. Și spune Sfânta Scriptură că la vremea roadelor a trimis la vie un rob. Ce reprezintă aceste roade? Aș vrea ca să vă povestesc o experiență. Acum câțiva ani s-a născut în România un băiat pe nume George, fără mâini. Complet, nu avea nici măcar un ciot. Între timp, vestea despre el s-a extins în așa fel încât chiar în Statele Unite s-a auzit despre el. Iar un cuplu de creștini, un cuplu tânăr care nu aveau copii, pe nume Mike și Sharon, au decis ca să meargă să-l vadă în România. Acest băiat, George, a fost dus la orfelina pentru că familia nu își permitea ca să-l țină. Cuplul acesta, Mike și Sharon, au mers la orfelinat și în momentul în care l-au văzut, i-au văzut zâmbetul lui de copil nevinovat. Imediat inima lor a fost atrasă și ei și-au dorit ca să-l adopteze. Au făcut toate demersurile, însă a apărut o problemă, știți care? Mama lui George a aflat și a venit foarte confuză și i-a întrebat, pentru ce aveți nevoie de un copil ca al meu? Am auzit că în Statele Unite copiii și chiar oamenii sunt folosiți, de fapt organele lor sunt folosite pentru alte scopuri. Era teamă. Însă cuplul acela se așteptase la această reacție și au adus o scriptură în limba română cu ei. Au deschis Sfânta Scriptură și i-au înmânat-o mamei și au spus așa, citiți aici. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Psalmi 139, 13-15. În momentul acela, mama lui George a început să plângă și a spus așa, dacă pentru motivul acesta voi vreți copilul, luați-l. Mark și Sharon au luat copilul. Și au început să-l trăiască cu toată dragostea pe care i-au avut-o. Și au început să-i ofere timp, atenție, educație. Chiar la un moment dat, când băiatul a mai crescut, au vorbit cu o profesoară creștină ca să-l învețe să cânte la violoncel. Acum vă dați seama, pentru un copil care nu are mâini, cât de greu trebuie să fie ca să învețe când s-a un instrument. Însă cu timpul, el a început să învețe. Și a venit o zi, la vârsta de 8 ani, când școala din care făcea parte a organizat o anumită festivitate, ca din studenții lor unii să cânte la instrument. Aș vrea să vă citesc ceea ce a spus Mike, tatălui George, în ziua aceea, când George a mers pe scenă și a cântat la violoncel. A venit seara cea mare și George, copleșit de emoții, ne-a spus că nu e convins că dorește să facă acest lucru. Pentru a înrăutăți și mai mult lucrurile, în sală era mai multă lume decât se obișnuiește la asemenea evenimente. Și mulți dintre cei prezenți nu-l mai văzuseră niciodată pe George. Câțiva elevi au ieșit în față și au cântat piesele și foarte repede a venit și rândul lui George. Numele lui a fost strigat într-o liniște deplină în care s-ar fi auzit și un ac căzând. Profesoara a pășit alături de el, purtând instrumentul, un scaun și o pernă mare pe care a pus-o pe jos pentru a înălța gâtul violoncelului. A aranjat totul pentru George și apoi a făcut semn că poate să înceapă. Uimirea și încordarea pluteau în aer, iar în momentul acela, singurul meu gând, spune tatăl, a fost: te rog, Doamne, ajută-l să treacă și peste asta. George a început și prima notă pe care a scos-o a fost groaznică, teribilă. S-a oprit din cântat, s-a făcut roșu ca focul. A ridicat din umeri, a zâmbit și s-a uitat spre profesoară. Aceasta i-a zâmbit înapoi cu căldură și a făcut semn să mai încerce o dată. Ei bine, de data aceasta George a cântat întreaga piesă fără nicio greșeală și a cântat-o minunat. Când a terminat, a urmat un moment de tăcere și apoi unul dintre elevii cei mari s-a ridicat în picioare și a început să aplaude. Mulți alții din public i-au urmat exemplu și aplauzele au continuat minute în șir. Soția s-a uitat la mine și mi-a spus: până în seara aceasta, George nu a reușit niciodată să ducă piesa până la capăt, fără să facă o grămadă de greșeli. Ce reprezentau roadele pe care le cerea Dumnezeu de la poporul său? Dumnezeu dorea ca ei, așa cum au fost răi cu greșeli atunci când El i-a chemat, dorea ca ei să reflecte slava Lui, dorea ca ei să aibă o viață nouă și în felul acesta popoarele din jur să vadă cine sunt ei și în felul acesta să vadă cine este Dumnezeu. Însă lucrul acesta nu s-a întâmplat și profet după profet ori este respins, ori este batjocorit, ori este omorât. Și pentru a pune capăt la toate aceste lucruri, însuși Domnul Hristos, venit pe pământ, este respins, batjocorit și omorât de către ei. Aș vrea ca să vă pun o întrebare. Pentru ce îi va judeca Dumnezeu? Pentru ce va judeca Dumnezeu pe poporul evreu? 1 Samuel 12 cu 6 și 7. La sfârșitul vieții sale, Samuel, după ce întreabă pe fiecare din popor dacă e cineva căruia a greșit să vină la el, spune următoarele cuvinte. 1 Samuel 12. Atunci Samuel a zis poporului: Domnul a pus pe Moise și pe Aron și a scos pe părinții voștri din Egipt. Acum, înfățișați-vă ca să vă judec înaintea Domnului. Pentru toate binefacerile, pentru toate binecuvântările pe care vi le-a făcut Dumnezeu, vouă și părinților voștri. Și Samuel se uită la ei și le spune: înfățișați-vă înaintea lui Dumnezeu ca să vă judec pentru toate binefacerile, pentru toate binecuvântările pe care Dumnezeu vi le-a făcut. Și în continuarea acestui capitol, până la sfârșit, Samuel le prezintă modul în care Dumnezeu i-a călăuzit, pas cu pas. Judecată pentru ce? Credeam că judecata se face doar pentru păcat. Este un aspect și acesta. Însă aș vrea să atrag atenția asupra unui alt aspect al judecății, care se numește judecată pentru binefacere. Dacă ne uităm în istoria poporului evreu, vedem că Dumnezeu le-a dat anumite sărbători. În Levitic 23 le găsiți pe toate. Sabatul plus sărbătorile care le-au primit ei. Care era scopul acestor sărbători? Ar vrea ca să ne gândim puțin la Paște. Dumnezeu le-a dat această sărbătoare pentru ca ei, de-a lungul timpului, să nu uite niciodată. Să nu uite niciodată ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Această sărbătoare îi chema pe evrei să se oprească din mersul lor. Îi chema să se gândească la eliberarea din Egipt, la bunătatea lui Dumnezeu. Apoi, la sfârșit de tot, la sfârșitul anului, era sărbătoarea corturilor. După ziua ispășirii în care ei erau eliberați, urmau ca să iasă afară din cetate, urmau ca să trăiască în corturi ei. De ce? Ca să sărbătorească eliberarea finală a lui Dumnezeu. Și de fiecare dată, în fiecare an după ziua ispășirii, Dumnezeu îi chema să se gândească la această eliberare. În felul acesta, Dumnezeu dorea ca în inima lor să se nască recunoștința pentru ce El a făcut. Însă, din păcate, toate aceste sărbători și-au pierdut din însemnătate, iar evreii au făcut din ele doar un motiv de a mai avea o sărbătoare. Și temeri că, la un moment dat, mântuirea ajunsese să coste pentru ei doar un miel și nimic altceva. Făcuse afacere din aceasta. Aș vrea ca să ne uităm cum aici este o paradigmă Mai întâi Dumnezeu le eliberează pe poporul său și abia după aceea îi dă legea. După aceea îi dă și sanctuarul ca să se închine. Nu te poți închina lui Dumnezeu cu adevărat și nu poți să ții legea lui Dumnezeu până când nu înțelegi ce El a făcut pentru tine. Așa încep cele 10 porunci. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care ce a făcut? Te-a scos din casa robiei, te-a scos din Egipt. Evrei erau chemați ca să înțeleagă că Dumnezeu i-a eliberat. Înțelegând că Dumnezeu i-a eliberat cu inima plină de recunoștință, poți să ții legea lui Dumnezeu. Altfel este doar o povară să te chinui să ții prin puterile tale legea lui Dumnezeu. Și abia apoi le cere să construiască sanctuarul pentru a se închina. Nu te poți închina lui Dumnezeu dacă inima ta nu e plină de recunoștință pentru El și nu poți să ții legea Lui. Ce s-a întâmplat cu ei? Zice Domnul Hristos, vi se lasă casa pustie când a venit. Până atunci se numise casa lui Dumnezeu, templul. Era casa lui Dumnezeu, un loc în care Dumnezeu dorea ca să cheme toate popoarele pământului. Acum Domnul le spune, vi se lasă casa pustie. Nu mai este casa mea, este casa voastră. Pe mine m-ați dat la o parte. Nu v-ați oprit să vă gândiți la ce am făcut eu pentru voi și de aceea voi m-ați dat la o parte. Domnul Hristos, de pe muntele Măslinii, se uită la cetatea Ierusalim și spune, de câte ori plângând, de câte ori am vrut ca să te strâng, dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea astăzi, dacă ai fi cunoscut tu pe Cel care este în mijlocul tău. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos plângea pentru ei, pentru că ei nu mai vedeau, ei nu puteau să mai vadă drumul pe care Dumnezeu i-a călăuzit. Aș vrea ca să deschidem Sfânta Scriptură la ultima carte din Vechiul Testament, Maleahi. Știți, în drumul acesta al evreilor, de la eliberare până la răstignirea Domnului Hristos, avem câteva lecții importante de învățat. În momentul în care omul nu se mai oprește ca să se uite la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el, nu-și mai ia timp să-și aducă aminte de bunătatea Lui, se întâmplă mai multe lucruri. Maleahi 1:2. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Acum, haideți să ne gândim puțin. Poporul acesta fusese eliberat de Dumnezeu și Dumnezeu îi călăuzise de-a lungul timpului cu atâtea binecuvântări. Însă, poporul acesta a ajuns să spună, cu ce ne-a iubit, Doamne? Noi nu mai credem lucrul acesta. Nu numai că nu mai credem lucrul acesta, noi nu mai vedem lucrul acesta. Aceasta este tragedia în momentul în care omul uită ce a făcut Dumnezeu pentru el. Momentul în care omul nu se mai uită la cruce, la Domnul nostru. El nu poate să mai vadă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ajunge ca să fie nemulțumit și ajunge ca să se întrebe tot timpul, dar Dumnezeu unde este? De ce lipsește din viața mea? Eu nu-i mai văd prezența. Versetul 8 din capitolul 1. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ținea el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Și poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, uitând ce a făcut Dumnezeu pentru el, știți ce a făcut? Ajunsese ca să aducă la templu jertfe, șchioape. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Să oprești pentru tine ce e mai bun și să-i aduci lui Dumnezeu ce-ți rămâne. Și închinarea noastră devine șchioapă de multe ori. Venim la biserică cu inima împărțită pentru că în cursul săptămânii nu ne gândim la el. Apoi, ce facem cu banii pe care Dumnezeu ne-a încredințat? De multe ori îi cheltuim doar în folosul nostru și chiar zecimea. Deși, într-adevăr, sunt vremuri grele și chiar zecimea ne întrebăm câteodată, oare ar trebui să o mai dau? Oare când mă duc la biserică să mai pun un ban în buzunar și pentru daruri? Și în felul acesta oprim, pentru noi întotdeauna se găsesc resurse și bani, oprim ce e mai bun pentru noi și lui Dumnezeu îi dăm restul. O jertfă șchioapă. Aș vrea ca să mă întorc la întrebarea de la început. Care va fi motivul principal pentru care Dumnezeu îi va judeca pe cei pierduți la sfârșitul celor 1000 de ani. Știți, are loc judecata de cercetare și noi știm foarte bine că dosarul fiecăruia merge înaintea lui Dumnezeu. În felul acesta, universul este martor, cum în timpul judecății de cercetare, Dumnezeu își justifică fiecare decizie pe care o luată. Apoi, în timpul celor 1000 de ani, la venirea Domnului Hristos, când cei drepți vor învia, spune Scriptura că ei vor judeca lumea. Cei mântuiți, împreună cu Dumnezeu, vor vedea de ce anumite persoane sunt în ceruri și de ce anumite persoane nu sunt în ceruri, de ce unii din cei dragi sunt acolo și de ce alții nu sunt. Însă la sfârșitul celor 1000 de ani, când Dumnezeu la a doua înviere îi va învia pe cei pierduți, ce le va spune lor? Ele nu ai spune în gânduri despre cartea Apocalipsei, printr-o singură privire, cel pierdut va ști toate greșelile pe care le-a făcut. Universul știe de ce sunt pierduți. În timpul judecății de cercetare, Dumnezeu a făcut dreptate. Cei mântuiți știu de ce sunt pierduți. Știți ce va face Dumnezeu înaintea universului și înaintea păcătosului? Va aduce în fața lor fiecare binefacere pe care Dumnezeu a făcut-o. Va aduce în fața păcătosului fiecare predică, fiecare gând, fiecare persoană care a stat lângă el, care l-a influențat pentru a lua o decizie pentru Dumnezeu. Și în cele din urmă, Dumnezeu va aduce înaintea păcătosului marea lui jertfă. Asta e cea mai mare binefacere pe care am putut să o fac pentru tine. De ce ai respins-o? Acesta este caracterul lui Dumnezeu. Motivul pentru care omul a rămas în păcat, de aceea îl va judeca Dumnezeu. De ce ai respins jertfa? De ce toată viața ta te-ai împotrivit bunătății lui? De ce nu ai luat aminte? Și Dumnezeu va arăta bogățiile harului său cum din nou și din nou și din nou a făcut tot ce a putut pentru ca persoana în cauză să nu fie pierdută. Judecată cu privire la binefaceri, lipsa recunoștinței este o boală. O boală care aparent nu afectează foarte mult. Realitatea este că lipsa de recunoștință duce la lipsa mântuirii în cele din urmă. Cum să învățăm recunoștința? Ne întrebăm poate, teoretic, cum? Recunoștința este o lecție care se învață împreună cu Dumnezeul nostru. În primul rând, avem nevoie de rugăciune mai mult. Mă gândeam asupra acestui aspect și îmi spuneam cât de mult neglijez rugăciunea și cât de mult neglijăm noi rugăciunea. Doamne, nu am înțeles cu adevărat ce ai făcut tu pentru mine. Te rog, ajută-mă să înțeleg. O altă metodă vitală pentru noi se numește meditația. Într-o lume în care luminile rămân aprinse la birouri până seara târziu, omul este într-o goană continuă. Cel puțin mă uitam acum de sărbători. Magazinele sunt pline. Omul nu-și mai ia timp ca să se gândească. Nu-și mai ia timp să se oprească. Să se oprească la cruce. Să deschide Sfânta Scriptură și într-o lume care aleargă după tot felul de lucruri, să se uite cum Domnul Hristos a trăit o viață simplă. Să se gândească la Ghețeman și ce a însemnat acel moment. La judecata prin care a trecut. La răstignirea și durerea prin care a trecut. La învierea sa, la înălțarea sa. Nu ne mai luăm timp pentru așa ceva. Pentru sănătatea noastră spirituală este vital să ne oprim la cruce și să ne uităm la ce a făcut Domnul nostru. O altă modalitate eficientă pot fi stâlpii de aducere aminte. Dumnezeu a cerut poporul evreu că atunci când a făcut o minune pentru ei, de exemplu când i-a trecut Iordanul, Dumnezeu le-a zis, din mijlocul Iordanului luați niște pietre și formați-vă stâlpi de aducere aminte. De ce stâlpi de aducere aminte? Pentru că Dumnezeu știe că noi, prin natura noastră, uităm foarte ușor ce El a făcut pentru noi. Ce, acum ne putem întreba, ce pot însemna aceste semne de aducere aminte? Poate fi o cântare. De exemplu, ai văzut că Dumnezeu a intervenit în viața ta. Nu lăsa să treacă acel moment. Închină-i o cântare în momentul acela. O cântare dacă te-a scos dintr-un necaz, te-a scos dintr-o boală. Sau aveai nevoie de ceva. aveai nevoi financiare, Dumnezeu ți le-a împlinit, caută o cântare ca să-i o cânți. Și în felul acesta, prin cântarea respectivă, de fiecare dată când o cânți, se aduce aminte. Sau poate să ne luăm un carnețel pe care să ne notăm la sfârșitul fiecarei zile. E un exercițiu dificil câteodată. Avem nevoie de aceasta, pentru că uităm. La sfârșitul fiecarei zile să ne oprim, scriem data. Doamne, îți mulțumesc pentru că astăzi ai fost cu mine, ai făcut lucrul acesta, ai făcut lucrul acesta. Și din timp în timp să deschidem acel carnețel pentru a vedea cum Dumnezeu ne-a călăuzit. Altfel, vom pierde recunoștința adevărată. Mai sunt și stâlpi de aducere aminte pe care Dumnezeu însuși, Domnul Hristos în persoană le-a lăsat. Este vorba de sabat. E un semn de aducere aminte. Ce facem noi în sabat? Ce facem cu sabatul lăsat de bunul nostru Dumnezeu? Care a fost scopul sabatului? Dumnezeu ne-a lăsat sabatul pentru ca noi să ne oprim și să ne gândim la măreția sa. Când te uiți la ceea ce te înconjoară, când te uiți la frumusețea din natură, te uiți la animale, te uiți la păsări, te uiți la tine, la corpul tău, când te oprești să faci aceste lucruri, îți dai seama cât de mare e Dumnezeu. Când te uiți la imensitatea universului, unde sunt atâtea stele, de multe ori ies afară și mă uit seara, când văd atâtea stele, îmi dau seama cât de mic sunt în comparație cu ele. Ziua Sfântă a fost lăsată cu scopul ca noi să ne oprim și să ne aducem aminte cine este El. În Deuteronom 5 se spune că sabatul a fost dat și pentru motivul acesta, ca noi să ne gândim la mântuirea noastră, la eliberarea noastră. Dumnezeul acesta mare care a creat Universul este același Dumnezeu care s-a întrupat, a trăit pe acest pământ și a murit. Și te minunezi, cum e posibil ca un Dumnezeu atât de mare să vină pe acest pământ și să moară pentru noi? Exact, avem nevoie de aceste lucruri. Avem nevoie să ne oprim în sabat și să ne dăm seama care este semnificația lui. Dacă nu facem lucrul acesta, sabatul devine o povară. Mi-aduc aminte când eram mic, îmi plăcea foarte mult să mă uit la televizor. Abia așteptam, stăteam cu ochii pe ceas să văd când apune soarele. Momentul în care nici un minut în minus, nu făceam asta, dar nici un minut în plus. Momentul în care soarele apunea, eu știam ce trebuie să fac. Mă duceam la televizor și aprindeam televizorul. De ce? Nu înțelesesem ce înseamnă sabatul. De ce ne-a dat Dumnezeu sabat? Și te uiți cât de ușor este să pierzi din vedere lucrurile cu adevărat importante. E o dovadă. Ce devine o sărbătoare atunci când pierzi din vedere adevărata semnificație? Chiar în Statele Unite, Ziua Recunoștinței, știți cum se numește astăzi? Ziua Curcanului. Avem nevoie să ne aducem aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Avem nevoie să mergem la cruce din nou și din nou și din nou. Știți, la cruce două realități sunt privite în față. Răul. Privind la cruce, privind la modul în care a murit Domnul Hristos, ne dăm seama cum e natura umană. Și tot privind la cruce, ne dăm seama de puterea lui Dumnezeu, de măreția lui. Când am înțeles aceste lucruri, recunoștința ne va umple viața. În momentul în care recunoștința va pune stăpânire pe viața noastră, vom putea să trăim o viață morală, o viață cu adevărat plăcută înaintea lui Dumnezeu și ne vom închina cu adevărat lui. Oamenii aleargă după tot felul de senzații, sporturi extreme. Nu știu ce să mai facă și la ce să mai apeleze pentru ca inima lor să fie satisfăcută, pentru ca inima lor să fie împlinită. Recunoștința aceasta este foarte importantă. Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă prostăvește. Recunoștința pentru ce a făcut Dumnezeu îți umple viața de zi cu zi, în așa fel încât nu o să ți se mai pară nimic banal. Și nu o să trebuiască să alergi după nu știu ce lucruri ca să-ți împlinești viața. Îl vei vedea pe Dumnezeu în fiecare lucru. De dimineață de când te-ai trezit, bucuria că te-ai trezit, pentru hrana pe care o primești și pentru tot ceea ce te înconjoară. Judecată pentru binefaceri. Dumnezeu ne cheamă ca să învățăm recunoștința. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne luăm timp pentru El, ca să ne umple viața, pentru ca să trăim din plin. Amin.